Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Septemba 18 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikwera FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na leo basi katika matangazo yetu, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi tutamulika hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utawala bora, demokrasia na mizozo. Hali itakuwaje? Basi leo hii usikilize Live Talk, ungana nasi kwa ajili ya swala hilo zima.
Na katika habari nyingine, wanamgambo wa Al-Shabaab mapema leo wameteka kwa muda kambi ya jeshi kusini mwa Somali, ikiwa ni mojawapo ya mashambulizi ya hali ya juu ambayo yametekelezwa mwezi huu na kundi hilo.
Basi hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ungana naye Harrison Kamau kwa habari za dunia.
Serikali nchini Kenya imetangaza kufunga shule zote za msingi na sekondari nchini humo kuanzia Jumatatu ijayo kutokana na mgomo wa kitaifa wa walimu unaoendelea nchini humo. Mgomo huo utaingia katika wiki ya 4 Jumatatu, na shule hizo zitafungwa kwa muda usiojulikana. Ila serikali imetangaza mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 itaanza tarehe 12 Novemba, na ile ya darasa la 8 itaanza tarehe 10 mwezi huo. Kwa maana hiyo, mitihani itaendelea kama kawaida na haitairishwa kutokana na mgomo huo. Hali ya elimu nchini Kenya bado inatatanisha, lakini katibu wa elimu Leah Rotich amewataka walimu waendelee kuwasaidia wanafunzi wanaojiandaa na mitihani yao kwa mwaka wa 2015. Wakati huo huo, upande wa upinzani umetoa wito wa kuondolewa madarakani kwa Rais Uhuru Kenyatta na kudai wanaandaa mswada maalum wa kuhakikisha Rais Kenyatta anaondolewa madarakani na nafasi yake ichukuliwe na naibu Rais William Ruto kwa muda uliosalia wa uongozi wa serikali ya muungano wa Jubilee. Wanamgambo wa Al-Shabaab mapema leo waliteka kwa muda kambi ya jeshi kusini mwa Somali, ikiwa mojawapo ya mashambulizi ya hali ya juu ambayo yametekelezwa mwezi huu na kundi hilo. Naibu gavana wa jimbo la Lower Shabelle, Ali Nol, ameambia VOA kwamba wanamgambo walishambulia na kuchukua udhibiti wa kambi ya Yakbari Wine, takriban kilomita 120 kusini magharibi mwa Mogadishu. Ameongeza kusema kuwa wanajeshi wa Somalia wamekomboa kambi hiyo baada ya mapigano makali na wanamgambo. Al-Shabaab wanasema kuwa wameua wanajeshi 13, huku walioshuhudia wakisema waliona miili ya wanajeshi 9 pekee. Alhamisi, Al-Shabaab waliteka kambi ya jeshi ya Janale, kilomita 65 kusini mwa Mogadishu, baada ya vikosi vya Umoja wa Afrika kuondoka bila kutarajiwa. Wanamgambo hao pia waliua wanajeshi 19 wa Uganda kwenye shambulizi mapema mwezi huu. Waziri Mkuu wa Croatia Zoran Milanovic amesema nchi yake haitafungua mipaka, lakini itawaelekeza wahamiaji Hungary. Ameendelea kusema kuwa nchi yake haistahili tena maelfu ya wahamiaji wanaoingia humo baada ya zaidi ya wahamiaji 11,000 kuingia nchini humo juma hili pekee. Croatia ilifunga viingilio 7 kwenye mpaka wake na Serbia Alhamisi jioni baada ya wimbi la wahamiaji kuingia nchini humo baada ya kukataliwa Hungary. Kwenye mahojiano mapema leo, Milanovic amesema Croatia ni nchi ndogo na ingawaji wahamiaji wanaweza kupitia humo, hawana uwezo wa kuwapa hifadhi. Amesema wataendelea kutoa misaada muhimu, lakini ni sharti wahamiaji waendelee na safari yao. Waziri wa kigeni wa Ujerumani leo pia amesema iwapo baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ataendelea kukataa kupokea wakimbizi kulingana na viwango vilivyogawiwa, basi itabidi yalazimishwe na wanachama wengine. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, anasema juhudi zimeanza kuwashawishi viongozi wa mapinduzi ya Burkina Faso kurudisha utawala wa mpito na kuruhusu nchi kuendelea na uchaguzi mkuu. Bi Thomas Greenfield akizungumza na Sauti ya Amerika amesema hakuna sababu kwa wanajeshi wa mapinduzi ya Jumatano kushikilia madaraka na kuwakamata viongozi wa serikali inayotambulika kihalali huko Burkina Faso. Anasema wafanyakazi na washirika wa kikanda wawahimiza kuchukua waamuzi wa busara na kurudi kambini. Wakati huo huo, hii leo kiongozi wa utawala wa kijeshi Brigadier Generali Gilbert Diendere amesema kuwa wamemwachilia rais wa mpito Michael Kafando aliyepinduliwa baada ya kumzuilia kwa siku mbili, huku akiongeza kuwa waziri mkuu Isaac Zida aliyezuiliwa ako salama na kwamba ataachiliwa karibuni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Meli inayodaiwa kusafirisha dawa za kulevya iliwasili mapema Ijumaa katika bandari ya Mombasa nchini Kenya, lakini muda mfupi ikawekwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Meli hiyo pia ambayo inadaiwa kubeba mizigo inayosemekana kuwa haramu na pia silaha, japo hakuna thibitisho lililotolewa mara moja. Habari kuhusu meli hiyo zilienea tangu Ijumaa alfajiri na kuzua taharuki kubwa katika bandari ya Mombasa. Imesemekana wafanyakazi wote waliokuwa wakifanya kazi bandarini waliagizwa kutoka ili kupisha maafisa wa usalama kuingia melini na kuweza kuikagua. Kamanda mpya wa polisi eneo la Pwani Francis Wanjohi ameambia tovuti la Standard Media kuwa operesheni ya kubaini kilicho ndani ya meli hiyo huenda ikachukua muda na baadaye watafahamisha umma. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema kufikia sasa takriban watu 150 wamekufa wakati wakijaribu kuchota mafuta baada ya lori la mafuta kuanguka. Maafisa Jumatano walikuwa wametangaza vifo vya watu 85 kwenye mlipuko huo wa moto, lakini idadi hiyo imeongezeka maradufu kufikia leo Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea kwenye barabara karibu na mji wa Marindi, kilomita 250 magharibi mwa mji mkuu Juba. Mratibu wa serikali ya mji wa Marindi, John Saki, ameliambia shirika la habari la AP kuwa idadi ya vifo huenda ikafikia 176. Amesema zaidi ya watu 1000 walikuwa wamekusanyika karibu na lori hilo wakiwa na nia kuchota mafuta baada ya ajali kutokea. Mwanadiplomasia mmoja wa Marekani amesema nchi yake ina nafasi ya kihistoria ya kushirikiana na Cuba katika kutoa huduma za dawa kwa Haiti, nchi ambayo inajitahidi kujitoa kwenye athari za tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010 lililoua zaidi ya watu 1200. Brian Shukan, naibu mkuu wa ujumbe katika ubalozi wa Marekani ulioko Port-au-Prince, amesema Alhamisi kuwa kufuatia kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba, madaktari kutoka mataifa yote mawili wanaweza kushirikiana kuinua sekta ya matibabu nchini Haiti. Shukan ameyasema haya wakati wanadiplomasia na madaktari kutoka Cuba na Marekani walipokuwa wakitembelea hospitali ya St. Luke nje ya mji mkuu wa Haiti. Marekani imesema inatafakari juu ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Russia, wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu kuimarishwa kwa jeshi la Russia nchini Syria na Kremlin kueleza nia yake ya kutuma vikosi vya kijeshi katika taifa hilo linalokumbwa na vita Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa Rais Barack Obama anaamini mazungumzo kama hayo ni muhimu wakati Marekani na washirika wake wanapojaribu kutatua mzozo unaoendelea kuzorota huko Syria pamoja na wimbi la wakimbizi wanaoingia Ulaya. Wakati huo huo, maafisa wa Pentagon wamesema waziri wa ulinzi Ash Carter alifanya mazungumzo ya maana Ijumaa kuhusu Syria na mwenzake wa Russia Sergei Shoigu, na Carter na Shoigu wamekubaliana kuendelea kuwasiliana kuhusiana na swala hilo. Na kundi la wanamgambo wa Taliban mapema leo wameshambulia kituo cha jeshi la anga katika eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 17, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asim Bajou amesema majibu ya haraka kutoka kwa jeshi yamezimwa kwenye shambulizi hilo kwenye kituo cha Badamba karibu na Peshawar na kuua wanamgambo 13. Amesema mwanajeshi mmoja ameuawa huku wengine 10 wakijeruhiwa. ameongeza kuwa washambulizi hao waliingia kwenye kituo hicho wakiwa wamevalia sare za kijeshi kwa vikundi viwili, ambapo kundi moja lilishambulia watu waliokuwa wakifanya swala ndani ya msikiti. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Rahil Sharif ametembelea eneo la tukio na kukutana na vikosi vilivyozima shambulizi hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida, msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi, msikilizaji, tunamulika swala zima la demokrasia, swala la utawala bora, maswala ya mizozo. Ukiangalia, haya ni maswala muhimu hasa Afrika ya Mashariki, lakini leo tunamulika zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi karibuni Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo amewafukuza kazi wanasiasa saba kutoka serikali yake ya muungano baada ya kumwandikia barua kumtaka kuheshimu katiba na kutongangania madaraka. Basi kuungana nasi kwenye mjadala huu hii leo kuzungumzia swala hili, tunaye rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Hali kadhalika tunatarajia kuungana naye mwenyekiti wa chama cha UNC Bwana Vitali Kamere, na vile vile kutoka kule nchini Tanzania tunategemea kuungana naye Bwana Cosmas Bahali wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro. Lakini kwa sasa kwenye line ya simu tunaye tayari ninaambiwa rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na vile vile asante sana. Vile vile tunaye Bwana Vitale. Bwana Vitale Kamere, mwenyekiti wa chama cha UNC. Karibu Sauti ya Amerika. Mnanisikia hapo? Bwana Vitale Kamere.
Marki.
Unanisikia Sauti ya Amerika hapa? Bwana Vitale Kamere, unanisikia? Bwana Norbert Atongia, unanisikia? Bwana Norbert Atongia,
nasikia.
Unanipata? Karibu sana Live Talk ya Sauti ya Amerika. Na kama ulivyosikia tumezungumza hapo awali, leo tunamulika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze kile ambacho kimetokea hivi karibuni. Rais Joseph Kabila alichukua hatua ya kuwafukuza kazi wanasiasa saba waandamizi katika serikali ya muungano. Na hii imetokana na yeye kuandikiwa barua ya kwamba aheshimu katiba na kutongania madaraka. Hebu tueleze hili limetokea. Wewe kwa upande wako unalichukulia vipi swala kama hili?
Asante. Rais Joseph Kabila aliandika barua ya kutoa wale madarakani. Wale ni wamoja wa memba na watu ya biro politiki ya nini ya yani wanaita MP, majorite presidentielle. Hivi katika ile muungano ya machama inaounga rais Joseph Kabila Kabange madakumba kwa madaraka yake, wana mikataba yao ya, yani wakati waliunda walisikilizana na wakafanya mikataba yao na kaweka ndani vipengele fulani fulani. Hivi wanajua kama mtu akaweza kupita pembeni ya vipengele fulani vinakuwa ndani ya makataba yao inayowaunganisha, sherti na mwile ile mikataba yao muna pia watu wale wanapita pembeni, muna pia malipizi. Alafu waliaplike kwa Kifaransa, wanasema kuaplike ile sheria yenye ilikuwa ndani ya mapatano ya muungano ya machama inaunga rais Joseph Kabila mkono.
Asante sana. Sasa hebu naomba utueleze Bwana Norbert Atongia, kama kumekuwa na makubaliano na makubaliano yameshawekwa na kila kitu kiko sawa, Lakini pia kumeonekana kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wao kama viongozi wamekuwa wakizungumza kwenye vyombo vya habari kusema kwamba ni vizuri kuweza kumwachia Rais Kabila aendelee na muhula mwingine watatu. Lakini wakati huo huo, hawa wanachama ambao wamekuwa na makubaliano wana haki ya kutoa kile ambacho pengine wao kwenye mioyo yao wanakiamini ni kama mawazo yao. Lakini sasa kwa upande huo wananchi pengine wanachukulia tofauti. Na wewe kwa upande wako kama kiongozi wa chama, nini ambacho unaweza kuwaambia wananchi kwa wale ambao wanafikiri kwamba hii inaonekana kama vile ni kumpa nafasi au pengine kutoa mawazo ya kusema kwamba Rais Kabila aendelee na muhula mwingine?
Ndio, hiyo ni mawazo ya watu tu. Lakini ile neno anayouza kila mara Rais Joseph Kabila, anaambia watu, anasema bado sijafika kumwisho ya mandao yangu, yaani ningali na mwaka mmoja kwa leo, angali na mwaka mmoja ni miezi ine, ile constitution inamupa. Ile ni ya kwanza. Ya pili, mahali yote ni mwingine, hiyo kwa wapasha habari, hiyo kwa wanabunge, hiyo kwa watu ya MP, yaani chama zinamuunga mkono, hayawahi kusema kama yeye atagombea kiti ya mwingine yake. Anawaambia, anasema muda hayafika mwangalie. Hayaambia mtu kusema yeye ataenda kushindia wakati yenye kutiki namwambia. Kila mara anasema hivi. Mimi ninaheshimu katiba na ndaheshimu katiba. Hata sijui kama ile mambo yote yanaanza kueleza na wakati mwaka mmoja moja na ingali, sijui yanatosha wapi. Na yeye mwenyewe rais Joseph Kabila anasema ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba.
Lakini bwana Norbert, wakati huo huo tunaye Vitali Kamere, sijui kama yupo tayari kuzungumza. Vitali Kamere, unatusikia hapo?
Sikia Martech.
Bwana Vitali Kamere, unatupata?
Wow,
naona bwana Vitali Kamere hapo hatusikii. Nirudi kwako bwana Norbert Antongia. Kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama na pengine kama unavyozungumza kwamba hiyo hali inaeleweka, Rais Kabila muda wake ukimalizika ndio hivyo. Lakini pengine kuna kauli ambayo imetoka ya kuwafanya hao wanaozungumza kwamba ni wananchi wanafikiria kwa mawazo yao kwamba yeye rais anataka kuendelea lakini si mawazo yake. Pengine unavyozungumza hivyo, unavyotueleza, kuna kauli ambayo imeshatoka kwa Rais Kabila mwenyewe kwamba mimi muda wangu kisha ndio basi na sina mpango kuendelea na kitu kingine. Kuna kauli kama hiyo imetoka kwa rais mwenyewe?
Kama rais anawaambia watu, anawaambia ulimwengu wote, anasema yeye ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba ya Kongo. Hiyo sio kusema. Watu wanataka aseme namna gani? Na wanasema katiba. Na katiba kuheshimisha katiba, wataheshimisha katiba namna gani? Sio mwanamume kuheshimisha katiba. Alafu ingeomba watu waangalie muda utasonga mbele. Kwani ile muda utafika ndio tutaweza kuuliza maswali kama haya.
Na kama muda ukifika watu waulize maswali yao, inaweza ikaeleweka. Lakini pengine kile ambacho wengi watajiuliza ni kwamba ikiwa swala kama hilo lipo, inakuwaje kwamba watu ambao wameandika barua ya kuomba kwamba tukae tumwambie rais aheshimu katiba wanafukuzwa? Wewe hilo uone kama linaongea zaidi kuliko matamshi ya rais mwenyewe, kwa sababu hilo ni tendo.
Hiyo kama mimi niliwahi kuambia hivyo. Mimi nasema kila kitu ina organization yote, ina mambo yake, watu wanaandika sheria ya kila organization yote. Alafu ndani ya organization yote kuna mpaka, wanasema utaenda hivi, unasema hivi, unafanya hivi, kwa sababu ukapita pembeni sharti upate malipizi. Na hivi kama unapenda safari ya nyuma nitakuletea ile kitabu inao ile maswali yote inayopanga ile organization ya majority presidential na kukuonesha mahali hao watu waliasi. Hii itaelewa zaidi na watu wengine wataweza kuelewa.
Asanti sana Bwana Norbert, na hakika nitarudi kwako. Jina langu Harrison Kamau, na ninaelezewa kwamba upande mwingine tunaye Bwana Cosmas Bahali ambaye ni mkuu wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika. Karibu sana Bwana Cosmas Bahali, wanisikia?
Nakusikia na nashukuru sana.
Karibu sana kwenye Live Talk. Sasa wewe ukiwa ni mtu ambaye anashughulika na masuala ya amani, ambapo kuna migogoro na kumekuwa na migogoro katika nchi kadhaa za Afrika, swala hili walioneleaje la mambo yanavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni kweli kama walivyosikia wenzao wazungumzaji walikuwa wanasema ni kwamba kumekuwa na tatizo hilo kwamba Kongo kihistoria ilikuwa na tatizo mengi, lakini hasa ile ambayo karibuni la masuala ya kufikiria juu ya uchaguzi na kadhalika, ambako tumesikia watu ambao wamejitolea kuwakazungumza kwamba labda rais Kabila aondoke madarakani na kadhalika, asigombee tena mwaka kesho, wakapata matatizo hayo ambayo wameyasikia. Sasa ni kwamba hali ipo kweli katika nchi zetu hapa za makuu na hata nyingi za Kiafrika, kwa sababu hali ya kidemokrasia, nadhani vyama vingi vya kisiasa, hali ya kidemokrasia kama hii hajawezi kuizoea sana, na kuna sababu nyingi za kimsingi kwamba hata ukichukua tukaanzia mifano ya mbalimbali katika mataifa yetu haya, kwamba unakuta taifa lilikuwa na limetoka kwenye hali ya mgogoro mkubwa, na maana yake ni kwamba itakuwa linahitaji labda, watu wengine wana mawazo kwamba kama taifa moja likitoka kwenye mgogoro mkubwa kwa muda mrefu uliokuwa kuna mrefu, labda wangezani kwamba uongozi uliopo madarakani kwa tu labda ungeweza kuwa kuweza kuongezewa muda wakati fulani, ili kuweza kufanya hali ya mambo iwe imara zaidi. Wengine wanasema hapa, kwa sababu katiba za nchi hizi zinasema labda miaka ikishafika miaka mitano ya kwanza au miaka kumi, basi hiyo kiko. Lakini nataka ndio mfano mmoja tu kwamba nchi ya Marekani mwaka 1933 mwaka 1975 nchi kulikuwa na vita ya pili ya dunia, na kama unakumbuka ni kwamba Marekani utawala wao rais atakaa miaka minne, hata mara mbili afika miaka minane, lakini rais Franklin alikaa miaka kumi na mbili. Kwamba kwa sababu hali ya nchi ilikuwa imekuwa vitani kwa miaka hiyo 1933 mpaka 1945.
Sasa bwana, hebu kidogo,
aliona haja kwamba rais yule asiye minane tu akaendelea vile nchi ilikuwa kwenye hali ya vita. Kwamba kuna watu wengine, kuna hali kwamba kama taifa moja liko kwenye hali ngumu zaidi, labda wanadhani hivyo kwamba kuwe na kuongezea muda na kadhalika, lakini wengine wanadhani kwamba basi wafuate kanuni za kikatiba kama ilivyo.
Kwa hivyo Bwana Cosmas, unavyoashiria ni kwamba labda pengine nchi kama haina udhabiti wa kutosha wa kidemokrasia na kisiasa, ni vema rais akaendelea kuwa madarakani kwa minajili ya kushikilia nchi ama kwa udhabiti wa nchi. Sasa wewe, maoni yako, unaona kwamba rais Kabila anatakiwa kuendelea kuwa madarakani ama vema akafuata katiba na kuondoka wakati wake ukifika?
Kwa mawazo yangu binafsi ni kwamba kwa sababu hali ya Kongo imekuwa na fadhali sasa hivi kuliko miaka ya zamani, na kwamba kama rais Kabila amekuwa ametumikia kwa miaka hiyo mingi sasa, ingekuwa ni vizuri sana kuanza kujaribu kujenga labda mawazo mapya, kwamba kujenga imani ya taifa kwamba nimekuwepo katika madaraka, nimejaribu kuongoza taifa hili, na kwamba nimeweka misingi ya msingi ambayo iko kushirikiana na, kumbuka tu kuna Kongo imeshirikiana na mashirika mengi hasa kimataifa kwa ajili ya kusaidia nchi ile iweze kuwa na amani, na hali ya Kongo bado haijawa na amani sana, lakini kimsingi imefika kumba ambayo inaridhisha kwa kiasi fulani, japokuwa bado hata Umoja wa Mataifa bado hajatoa majeshi yake kule. Kwa hiyo bado kuna hali ni ngumu, lakini lazima kuwe na ushirikishano mkubwa wa watu kuona kama kweli akiondoka Rais Kabila, basi kuna misingi gani ambayo kuna rais ambaye atakuja kuendeleza na kuongeza nchi ya amani, iweze Kongo iweze kuwa na amani zaidi kuliko hatua iliyofika sasa.
Hakika Bwana Cosmas, nitarudi kwako, lakini wacha niende kwake Bwana Norbert. Norbert, bado unanisikia?
Bwana,
asanti sana. Sasa ninataka kuuliza wewe, ukiwa mtu ambaye yuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua kwamba chama kinachotawala ni muungano wa vyama vingi sana. na inaonekana kama vyama saba tu ndivyo vilivyoashiria kwamba ni vema rais akaweza kuheshimu katiba. Sasa kulingana na mambo yanavyoendelea, unaona kama vyama vingine hivi vingi ambavyo viko ndani ya muungano vinaendelea kushawishika kwamba ni vyema rais akaweza kuangalia katiba?
Kushawishika namna gani?
Nasema hivi, swala la kuweza kuambia ama kushinikiza rais akaheshimu katiba, ni vyama saba tu vilivyo ndani ya muungano ambavyo vinamshinikiza, ama ni karibu vyama vyote ambavyo viko ndani ya muungano ambavyo vinataka rais aheshimu katiba?
Vyama vyote vya nini vya vinaunga rais Joseph Kabila Kabange mkono ndani yani anaita ANC majority presidential, wote wanafata neno rais anawaambia. Wanawahi kufanya mkutano kila wakati na wakauliza ile maswali kila wakati, na rais Joseph Kabila akawa anawapa kila mara jibu moja, anasema mimi ni mwana Kongo, naheshimia wananchi wa Kongo na ndaheshimisha katiba na kuheshimu katiba ya Kongo. Tena katiba ya Kongo ilikuwa ilichaguliwa kwa ile wanaita referendum. Bwana rais anasema hivyo, yani anasema neno yenyewe inakamata na fikra ya mwananchi wote wa Kongo.
Haya, tunaye msikilizaji kwenye line, tafadhali nakushukuru sana hako.
Oh, msemaji bwana, asante sana. Nakushukuru bwana Norbert. Hebu tusubiri, tuna msikilizaji kwenye line hapa ametupigia simu moja kwa moja. Bwana Dedan, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Mimi nilikuwa tuna swali, labda mimi nilikuwa na swali. Kwani katiba ya Kongo yenyewe inasemaje? Sisi ajichukulie mamlaka ya kuilazimisha wabadili kifungu hili kuwa madarakani hii.
Asante sana bwana Dedan. Basi swala hii tulipeleka kwake bwana Nobata Songa. Nobata Songa, umesikia swala hilo. Dedan anataka kujua kwani katiba ya Kongo inasema nini kuhusu swala zima la mgombea urais.
Katiba inasema hivi, kwa vikongole yake ya 73 inasema hivi: rais wa Kongo anachaguliwa mara moja mwaka tano, na mara moja mwaka tano, mwaka tano renouvelable, yani anaweza kurudisha ile mwaka tano mara moja peke yake. Yani manda ya rais wa Kongo atachaguliwa ya kwanza ni tano, ya pili ni tano, na hiyo ndio katiba inaleta. Ndiyo katiba nasema kipengele yake ya 73.
Asante sana, nakushukuru bwana Norbert Tasonga kujibu hilo swali. Lakini pia tuna msikilizaji mwingine kutoka Kongo, bwana Badonga. Karibu Badonga, Sauti ya America.
Asante sana Sauti ya America. Ndio natoka kumfuata, hata kama line ya simu ya sauti inakuwa mbovu, ila mimi ningeenda kusema kwamba ni lazima watu waheshimu katiba. Hii mgogoro ambao tunakuwa tukipata kila mara Afrika, tunakutana watu waelewane, ambao shida ambayo inatokea huku Burkina Faso tunaweza kukutana hata sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapata shida kama na hizo, kama hatuendelee kuheshimu katiba. Radio Sauti America, sijue kwa nini marais wetu tunaona watu wa Afrika wote wanapenda kuangania madaraka. Shida ambayo tunakuwa nao hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kuna kwanza
na kushukuru sana bwana Badonga, muda wetu ndio unakwisha bwana Badonga. Nakushukuru. Na wasikilizaji wangu, naomba muendelee kubaki kwenye line. Hapa tunafunga matangazo yetu ya leo kwa upande wa radio, lakini tunaendelea mjadala huu katika mtandao wa internet. Ingia www.voaswahili.com, tukutane huko.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Septemba 18 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na leo basi katika matangazo yetu, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi tutamulika hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utawala bora, demokrasia na mizozo. Hali itakuwaje? Basi leo hii usikilize Live Talk, ungana nasi kwa ajili ya swala hilo zima.
Na katika habari nyingine, wanamgambo wa Al-Shabaab mapema leo wameteka kwa muda kambi ya jeshi kusini mwa Somali, ikiwa ni mojawapo ya mashambulizi ya hali ya juu ambayo yametekelezwa mwezi huu na kundi hilo.
Basi hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ungana naye Harrison Kamau kwa habari za dunia.
Serikali nchini Kenya imetangaza kufunga shule zote za msingi na sekondari nchini humo kuanzia Jumatatu ijayo kutokana na mgomo wa kitaifa wa walimu unaoendelea nchini humo. Mgomo huo utaingia katika wiki ya 4 Jumatatu, na shule hizo zitafungwa kwa muda usiojulikana. Ila serikali imetangaza mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 itaanza tarehe 12 Novemba na ile ya darasa la 8 itaanza tarehe 10 mwezi huo. Kwa maana hiyo, mitihani itaendelea kama kawaida na haitairishwa kutokana na mgomo huo. Hali ya elimu nchini Kenya bado inatatanisha, lakini katibu wa elimu Lea Rotich amewataka walimu waendelee kuwasaidia wanafunzi wanaojiandaa na mitihani yao kwa mwaka wa 2015. Wakati huo huo, upande wa upinzani umetoa wito wa kuondolewa madarakani kwa Rais Uhuru Kenyatta na kudai wanaandaa mswada maalum wa kuhakikisha Rais Kenyatta anaondolewa madarakani na nafasi yake ichukuliwe na Naibu Rais William Ruto kwa muda uliosalia wa uongozi wa serikali ya muungano wa Jubilee. Wanamgambo wa Al-Shabaab mapema leo waliteka kwa muda kambi ya jeshi kusini mwa Somali, ikiwa mojawapo ya mashambulizi ya hali ya juu ambayo yametekelezwa mwezi huu na kundi hilo. Naibu gavana wa jimbo la Lower Shabelle, Ali Nul, ameambia VOA kwamba wanamgambo walishambulia na kuchukua udhibiti wa kambi ya Yakbariwain, takriban kilomita 120 kusini magharibi mwa Mogadishu. Ameongeza kusema kuwa wanajeshi wa Somalia wamekomboa kambi hiyo baada ya mapigano makali na wanamgambo. Al-Shabaab wanasema kuwa wameua wanajeshi 13, huku walioshuhudia wakisema waliona miili ya wanajeshi 9 pekee. Alhamisi, Al-Shabaab waliteka kambi ya jeshi ya Janale, kilomita 65 kusini mwa Mogadishu, baada ya vikosi vya Umoja wa Afrika kuondoka bila kutarajiwa. Wanamgambo hao pia waliua wanajeshi 19 wa Uganda kwenye shambulizi mapema mwezi huu. Waziri Mkuu wa Croatia Zoran Milanovic amesema nchi yake haitafungua mipaka lakini itawaelekeza wahamiaji Hungary. Ameendelea kusema kuwa nchi yake haistahili tena maelfu ya wahamiaji wanaoingia humo baada ya zaidi ya wahamiaji 11,000 kuingia nchini humo juma hili pekee. Croatia ilifunga viingilio 7 kwenye mpaka wake na Serbia Alhamisi jioni baada ya wimbi la wahamiaji kuingia nchini humo baada ya kukataliwa Hungary. Kwenye mahojiano mapema leo, Milanovic amesema Croatia ni nchi ndogo na ingawaji wahamiaji wanaweza kupitia humo, hawana uwezo wa kuwapa hifadhi. Amesema wataendelea kutoa misaada muhimu, lakini ni sharti wahamiaji waendelee na safari yao. Waziri wa kigeni wa Ujerumani leo pia amesema iwapo baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ataendelea kukataa kupokea wakimbizi kulingana na viwango vilivyogawiwa, basi itabidi yalazimishwe na wanachama wengine. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, anasema juhudi zimeanza kuwashawishi viongozi wa mapinduzi ya Burkina Faso kurudisha utawala wa mpito na kuruhusu nchi kuendelea na uchaguzi mkuu. B. Thomas Greenfield akizungumza na Sauti ya Amerika amesema hakuna sababu kwa wanajeshi wa mapinduzi ya Jumatano kushikilia madaraka na kuwakamata viongozi wa serikali inayotambulika kihalali huko Burkina Faso. Anasema wafanyakazi na washirika wa kikanda wawahimiza kuchukua waamuzi wa busara na kurudi kambini. Wakati huo huo, hii leo kiongozi wa utawala wa kijeshi Brigadier General Gilbert Diendere amesema kuwa wamemwachilia rais wa mpito Michael Kafando aliyepinduliwa baada ya kumzuilia kwa siku mbili, huku akiongeza kuwa waziri mkuu Isaac Zida aliyezuiliwa ako salama na kwamba ataachiliwa karibuni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Meli inayodaiwa kusafirisha dawa za kulevya iliwasili mapema Ijumaa katika bandari ya Mombasa nchini Kenya, lakini muda mfupi ikawekwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Meli hiyo pia ambayo inadaiwa kubeba mizigo inayosemekana kuwa haramu na pia silaha, japo hakuna thibitisho lililotolewa mara moja. Habari kuhusu meli hiyo zilienea tangu Ijumaa alfajiri na kuzua taharuki kubwa katika bandari ya Mombasa. Imesemekana wafanyakazi wote waliokuwa wakifanya kazi bandarini waliagizwa kutoka ili kupisha maafisa wa usalama kuingia melini na kuweza kuikagua. Kamanda mpya wa polisi eneo la Pwani, Francis Wanjohi, ameambia tovuti la Standard Media kuwa operesheni ya kubaini kilicho ndani ya meli hiyo huenda ikachukua muda na baadaye watafahamisha umma. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema kufikia sasa takriban watu 150 wamekufa wakati wakijaribu kuchota mafuta baada ya lori la mafuta kuanguka. Maafisa Jumatano walikuwa wametangaza vifo vya watu 85 kwenye mlipuko huo wa moto, lakini idadi hiyo imeongezeka maradufu kufikia leo Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea kwenye barabara karibu na mji wa Marindi, kilomita 250 magharibi mwa mji mkuu Juba. Mratibu wa serikali ya mji wa Marindi, John Saki, ameliambia shirika la habari la AP kuwa idadi ya vifo huenda ikafikia 176. Amesema zaidi ya watu 1,000 walikuwa wamekusanyika karibu na lori hilo wakiwa na nia kuchota mafuta baada ya ajali kutokea. Mwanadiplomasia mmoja wa Marekani amesema nchi yake ina nafasi ya kihistoria ya kushirikiana na Cuba katika kutoa huduma za dawa kwa Haiti, nchi ambayo inajitahidi kujitoa kwenye athari za tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010 lililoua zaidi ya watu 1,200. Brian Shukan, naibu mkuu wa ujumbe katika ubalozi wa Marekani ulioko Port-au-Prince, amesema Alhamisi kuwa kufuatia kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba, madaktari kutoka mataifa yote mawili wanaweza kushirikiana kuinua sekta ya matibabu nchini Haiti. Shukan amesema haya wakati wanadiplomasia na madaktari kutoka Cuba na Marekani walipokuwa wakitembelea hospitali ya St. Luke nje ya mji mkuu wa Haiti. Marekani imesema inatafakari juu ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Russia, wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu kuimarishwa kwa jeshi la Russia nchini Syria na Kremlin kueleza nia yake ya kutuma vikosi vya kijeshi katika taifa hilo linalokumbwa na vita Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa Rais Barack Obama anaamini mazungumzo kama hayo ni muhimu wakati Marekani na washirika wake wanapojaribu kutatua mzozo unaoendelea kuzorota huko Syria pamoja na wimbi la wakimbizi wanaoingia Ulaya. Wakati huo huo, maafisa wa Pentagon wamesema waziri wa ulinzi Ash Carter alifanya mazungumzo ya maana Ijumaa kuhusu Syria na mwenzake wa Russia Sergei Shoigu, na Carter na Shoigu wamekubaliana kuendelea kuwasiliana kuhusiana na swala hilo. Na kundi la wanamgambo wa Taliban mapema leo wameshambulia kituo cha jeshi la anga katika eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 17 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asim Bajau amesema majibu ya haraka kutoka kwa jeshi yamezimwa kwenye shambulizi hilo kwenye kituo cha Badamba karibu na Peshawar na kuua wanamgambo 13. Amesema mwanajeshi mmoja ameuawa huku wengine 10 wakijeruhiwa. Ameongeza kuwa washambulizi hao waliingia kwenye kituo hicho wakiwa wamevalia sare za kijeshi kwa vikundi viwili, ambapo kundi moja lilishambulia watu waliokuwa wakifanya swala ndani ya msikiti. Mkuu wa jeshi la Pakistan General Rahil Sharif ametembelea eneo la tukio na kukutana na vikosi vilivyozima shambulizi hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida, msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo basi, msikilizaji, tunamulika swala zima la demokrasia, swala la utawala bora, maswala ya mizozo. Ukiangalia, haya ni maswala muhimu hasa Afrika ya Mashariki, lakini leo tunamulika zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi karibuni Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo amewafukuza kazi wanasiasa saba kutoka serikali yake ya muungano baada ya kumwandikia barua kumtaka kuheshimu katiba na kutongangania madaraka. Basi kuungana nasi kwenye mjadala huu hii leo kuzungumzia swala hili, tunaye rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Hali kadhalika tunatarajia kuungana naye mwenyekiti wa chama cha UNC Bwana Vitali Kamere, na vile vile kutoka kule nchini Tanzania tunategemea kuungana naye Bwana Cosmas Bahali wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro. Lakini kwa sasa kwenye line ya simu tunaye tayari ninaambiwa rais wa chama cha PPRD huko Beni, Bwana Norbert Atongia. Karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na vile vile asante sana. Vile vile tunaye Bwana Vitale. Bwana Vitale Kamere, mwenyekiti wa chama cha UNC. Karibu Sauti ya Amerika. Mnanisikia hapo? Bwana Vitale Kamere.
Marki.
Unanisikia Sauti ya Amerika hapa? Bwana Vitale Kamere, unanisikia? Bwana Norbert Atongia, unanisikia? Bwana Norbert Atongia,
nasikia.
Unalipata. Karibu sana Live Talk ya Sauti America. Na kama ulivyosikia tumezungumza hapo awali, leo tunamulika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze kile ambacho kimetokea hivi karibuni. Rais Joseph Kabila alichukua hatua ya kuwafukuza kazi wanasiasa saba waandamizi katika serikali ya muungano. Na hii imetokana na yeye kuandikiwa barua ya kwamba aheshimu katiba na kutongania madaraka. Hebu tueleze hili limetokea. Wewe kwa upande wako unalichukulia vipi swala kama hili?
Asante. Rais Joseph Kabila aliandika barua ya kutoa wale madarakani. Wale ni wamoja wa memba na watu ya biro politiki ya nini ya yale wanaita MP, majorite presidentiel. Hivi katika ile muungano wa machama unaounga Rais Joseph Kabila Kabange madaraka yake, wana mikataba yao ya, yani wakati waliunda walisikilizana na wakafanya mikataba yao na kaweka ndani vipengele fulani fulani. Hivi wanajua kama mtu akaweza kupita pembeni ya vipengele fulani vinakuwa ndani ya makataba yao inayowaunganisha sherti na mwile ile mikataba yao muna pia watu wale wanapita pembeni, muna pia malipizi. Alafu waliaplike kwa Kifaransa, wanasema kuaplike ile sheria yenyewe ilikuwa ndani ya mapatano ya muungano ya machama inaunga Rais Joseph Kabila mkono.
Asante sana. Sasa hebu naomba utueleze Bwana Norbert Atongia, kama kumekuwa na makubaliano na makubaliano yameshawekwa na kila kitu kiko sawa, Lakini pia kumeonekana kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wao kama viongozi wamekuwa wakizungumza kwenye vyombo vya habari kusema kwamba ni vizuri kuweza kumwachia Rais Kabila aendelee na muhula mwingine watatu. Lakini wakati huo huo, hawa wanachama ambao wamekuwa na makubaliano wana haki ya kutoa kile ambacho pengine wao kwenye mioyo yao wanakiamini ni kama mawazo yao. Lakini sasa kwa upande huo, wananchi pengine wanachukulia tofauti. Na wewe kwa upande wako kama kiongozi wa chama, nini ambacho unaweza kuwaambia wananchi kwa wale ambao wanafikiri kwamba hii inaonekana kama vile ni kumpa nafasi au pengine kutoa mawazo ya kusema kwamba Rais Kabila aendelee na muhula mwingine?
Ndiyo, hiyo ni mawazo ya watu tu, lakini ile neno anayouza kila mara Rais Joseph Kabila, anaambia watu, anasema bado sijafika kumwisho ya manda yangu, yaani ningali na mwaka mmoja kwa leo, angali na mwaka mmoja ni miezi ine, ile constitution inamupa. Ile ni ya kwanza. Ya pili, mahali yote ni mwinguni, hiyo kwa wapasha habari, iwe kwa wanabunge, iwe kwa watu ya MP, yani chama zinamuunga mkono, hayawahi kusema kama yeye atagombea kisha mwingine yake. Anawaambia, anasema muda hayafika mwangalie. Hayaambia mtu kusema yeye ataenda kushindia wakati yenyewe kutisha namwambia. Kila mara anasema hivi. Mimi ninaheshimu katiba na ndaheshimu katiba. Hata sijui kama ile mambo yote yanaanza kueleza na wakati mwaka mwaka moja na ingali, sijui walitosha wapi. Na yeye mwenyewe rais Joseph Kabila anasema ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba.
Lakini bwana Norbert, wakati huo huo tunaye Vitali Kamere, sijui kama yupo tayari kuzungumza. Vitali Kamere, unatusikia hapo?
Sikia Martech.
Bwana Vitali Kamere, unatupata? Ah, inaona bwana Vitali Kamere hapo hatusikii. Nirudi kwako bwana Norbert Antongia. Kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama, na pengine kama unavyozungumza kwamba hiyo hali inaeleweka, Rais Kabila muda wake ukimalizika ndio hivyo, lakini pengine kuna kauli ambayo imetoka ya kuwafanya hao unaozungumza kwamba ni wananchi wanafikiria kwa mawazo yao kwamba yeye rais anataka kuendelea lakini si mawazo yake. Pengine unavyozungumza hivyo, unavyotueleza, kuna kauli ambayo imeshatoka kwa Rais Kabila mwenyewe kwamba mimi muda wangu kisha ndio basi na sina mpango kuendelea na kitu kingine. Kuna kauli kama hiyo imetoka kwa rais mwenyewe?
Kama rais anawaambia watu, anawaambia ulimwengu wote, anasema yeye ataheshimu katiba na ataheshimisha katiba ya Kongo. Hiyo sio kusema. Watu wanataka aseme namna gani? Na wanasema katiba. Na katiba kuheshimisha katiba, wataheshimisha katiba namna gani? Sio mwanamume wa kuheshimisha katiba. Alafu ningeomba watu waangalie muda utasonga mbele. Kwani ile muda ukafika ndio tutaweza kuuliza maswali kama haya.
Na kama muda ukifika watu waulize maswali yao, inaweza ikaeleweka. Lakini pengine kile ambacho wengi watajiuliza ni kwamba ikiwa swala kama hilo lipo, inakuwaje kwamba watu ambao wameandika barua ya kuomba kwamba tukae tumwambie rais aheshimu katiba wanafukuzwa? Wewe hilo uone kama linaongea zaidi kuliko matamshi ya rais mwenyewe, kwa sababu hilo ni tendo.
Hiyo kama mimi niliwahi kuambia hivyo. Mimi nasema kila kitu ina organization yote, ina mambo yake, watu wanaandika sheria ya kila organization yote. Alafu ndani ya organization yote kuna mpaka, wanasema utaenda hivi, unasema hivi, unafanya hivi, kwa sababu ukapita pembeni sharti upate malipizi. Na hivi kama unapenda safari ya nyuma, nitakuletea ile kitabu inao ile maswali yote inayopanga ile organization ya majority presidential, na kukuonyesha mahali hao watu waliasi. Hivi itaelewa zaidi na watu wengine wataweza kuelewa.
Asanti sana Bwana Norbert, na hakika nitarudi kwako. Jina langu Harrison Kamau, na ninaelezewa kwamba upande mwingine tunaye Bwana Cosmas Bahali ambaye ni mkuu wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika. Karibu sana Bwana Cosmas Bahali, wanisikia?
Nakusikia na nashukuru sana.
Karibu sana kwenye Live Talk. Sasa wewe ukiwa ni mtu ambaye anashughulika na masuala ya amani, ambapo kuna migogoro na kumekuwa na migogoro katika nchi kadhaa za Afrika, swala hili walioneleaje la mambo yanavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni kweli kama ulivyosikia wenzako wazungumzaji walikuwa wanasema ni kwamba kumekuwa na tatizo hilo, kwamba Kongo kihistoria ilikuwa na matatizo mengi, lakini hasa ile ambayo la karibuni la masuala ya kufikiria juu ya uchaguzi na kadhalika, ambako tumesikia watu ambao wamejitolea kuwakazungumza kwamba labda rais Kabila aondoke madarakani na kadhalika, asigombee tena mwaka kesho, wakapata matatizo hayo ambayo wameyasikia. Sasa ni kwamba hali ipo kweli katika nchi zetu hapa za makuu na hata nyingi zingine za Kiafrika, kwa sababu hali ya kidemokrasia, nadhani vyama vingi vya kisiasa, hali ya kidemokrasia kama hii hajawezi kuizoea sana, na kuna sababu nyingi za kimsingi kwamba hata tunaweza tukaanzia mifano ya mbalimbali katika mataifa yetu haya, kwamba unakuta taifa lilikuwa na limetoka kwenye hali ya mgogoro mkubwa, na maana yake ni kwamba itakuwa linahitaji labda, watu wengine wanawaza kwamba kama taifa moja likitoa mgogoro mkubwa kwa muda mrefu uliokuwa muda mrefu, labda wangezani kwamba uongozi uliopo madarakani kwa tu labda ungeweza kuwa kuweza kuongezewa muda wakati fulani, ili kuweza kufanya hali ya mambo iwe imara zaidi. Wengine wanasema hapa, kwa sababu katiba za nchi hizi zinasema labda miaka ikishafika miaka mitano ya kwanza au miaka kumi, basi hiyo iko. Lakini nataka ndio mfano mmoja tu kwamba nchi ya Marekani mwaka 1933 mwaka 1975 nchi ya kulikuwa na vita ya pili ya dunia, na kama unakumbuka ni kwamba Marekani utawala wao rais atakaa miaka minne, hata mara mbili afika miaka minane, lakini rais Franklin alikaa miaka kumi na mbili. Kwamba kwa sababu hali ya nchi ilikuwa imekuwa vitani kwa miaka hiyo 1933 mpaka 1945.
Sasa bwana, hebu kidogo
aliona haja kwamba rais yule asiye minane tu akaendelea vile nchi ilikuwa kwenye hali ya vita, kwamba kuna labda kuna watu wengine kuna hali kwamba kama taifa moja liko kuna hali ngumu zaidi, labda unadhani hivyo kwamba kuwe na kuongezea muda na kadhalika, lakini wengine wanasema kwamba basi wafuate kanuni za kikatiba kama ilivyo.
Kwa hivyo Bwana Cosmas, unavyoashiria ni kwamba labda pengine nchi kama haina udhabiti wa kutosha wa kidemokrasia na kisiasa, ni vema rais akaendelea kuwa madarakani kwa minajili ya kushikilia nchi ama kwa udhabiti wa nchi. Sasa wewe, maoni yako, waona kwamba rais Kabila anatakiwa kuendelea kuwa madarakani ama vema akafuata katiba na kuondoka wakati wake ukifika?
Kwa mawazo yangu binafsi ni kwamba kwa sababu hali ya Kongo imekuwa na fadhali sasa hivi kuliko miaka ya zamani, na kwamba kama rais Kabila amekuwa ametumikia kwa miaka hiyo mingi sasa, ingekuwa ni vizuri sana kuanza kujaribu kujenga labda mawazo mapya, kwamba kujenga imani ya taifa kwamba nimekuwepo katika madaraka, nimejaribu kuongoza taifa hili, na kwamba nimeweka misingi ya msingi ambayo iko kushirikiana na kumbuka tuna kuna Kongo imejikana na mashirika mengi hasa kimataifa kwa ajili ya kusaidia nchi ile iweze kuwa na amani, na hali ya Kongo bado haijawa na amani sana, lakini kimsingi imefika kumba ambayo inaridhisha kwa kiasi fulani, japokuwa bado hata moja mataifa bado hajatoa majeshi yake kule. Kwa hiyo bado kuna hali ni ngumu, lakini lazima kuwe na ushirikishano mkubwa wa watu kuona kama kweli akiondoka Rais Kabila, basi kuna misingi gani ambayo kuna rais ambaye atakuja kuendeleza na kuongeza nchi ya amani, iweze Kongo iweze kuwa na amani zaidi kuliko hatua iliyofika sasa.
Hakika Bwana Cosmas, nitarudi kwako, lakini wacha niende kwake Bwana Norbert. Norbert, bado unanisikia? Bwana, asanti sana. Sasa nataka kukuuliza wewe, ukiwa mtu ambaye yuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua kwamba chama kinachotawala ni muungano wa vyama vingi sana. na inaonekana kama vyama saba tu ndivyo vilivyoashiria kwamba ni vema rais akaweza kuheshimu katiba. Sasa kulingana na mambo yanavyoendelea, unaona kama vyama vingine hivi vingi ambavyo viko ndani ya muungano vinaendelea kushawishika kwamba ni vema rais akaweza kuangalia katiba?
Kushawishika namna gani?
Nasema hivi, swala la kuweza kuambia ama kushinikiza rais akaheshimu katiba, ni vyama saba tu vilivyo ndani ya muungano ambavyo vinamshinikiza, ama ni karibu vyama vyote ambavyo viko ndani ya muungano ambavyo vinataka rais aheshimu katiba?
Vyama vyote vya nini vya vinaunga rais Joseph Kabila Kabange mkono ndani ya hali anaita AMP Majority Presidential, wote wanafata neno rais anawaambia. Wanawahi kufanya mkusanyo kila wakati na wakauliza ile maswali kila wakati, na rais Joseph Kabila akawa anawapa kila mara jibu moja, anasema mimi ni mwana Kongo na heshimia wananchi wa Kongo na ndaheshimisha katiba na kuheshimu katiba ya Kongo. Tena katiba ya Kongo ilikuwa ilichaguliwa kwa ile wanaita referendum. Bwana rais anasema hivyo, yani anasema neno lenyewe inakamata na fikra ya mwananchi wote wa Kongo.
Haya, tunaye msikilizaji kwenye line. Tafadhali na kushukuru sana hako
msemaji bwana. Asante sana. Na kushukuru bwana Norbert. Hebu tusubiri, tuna msikilizaji kwenye line hapa ametupigia simu moja kwa moja. Bwana Dedan, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Mimi nilikuwa tuna swali labda. Mimi nilikuwa na swali. Kwani katiba ya Kongo yenyewe inasemaje? Hatisi alichukulia mamlaka ya kuilazimisha wabadili kifungu hili kuwa madarakani hii.
Asante sana bwana Dedan. Basi swala hii tulipelewa kwake bwana Nobata Songa. Nobata Songa, umesikia swala hilo. Dedan anataka kujua kwani katiba ya Kongo inasema nini kuhusu swala zima la mgombea urais.
Katiba inasema hivi kwa vikongole yake ya 17 inasema hivi: rais wa Kongo anachaguliwa mara moja mwaka tano, na mara moja mwaka tano renouvelable, yani anaweza kurudisha ile mwaka tano mara moja peke yake. Yani manda ya rais wa Kongo atachaguliwa ya kwanza ni tano, ya pili ni tano, na hiyo ndio katiba inaleta. Hiyo katiba inasema kipengele yake ya 17.
Asante sana na kushukuru bwana Norbert Tasonga kujibu hilo swali. Lakini pia tuna msikilizaji mwingine kutoka Kongo, bwana Badonga. Karibu Badonga, Sauti ya America.
Asante sana Sauti ya America. Ndio natoka kumfuata, hata kama line ya simu ya sauti inakuwa mbovu, ila mimi ningeenda kusema kwamba ni lazima watu waheshimu katiba. Hii mgogoro ambao tunakuwa tukipata kila mara Afrika, tunakutana watu waelewane, ambao shida ambayo inatokea huku Burkina Faso tunaweza tukakutana, hata sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapata shida kama na hizo, kama hatuendelee kuheshimu katiba. Hiyo Sauti ya Amerika, sijue kwa nini marais tumo tunakuana hapa Afrika wote wakenda kuangalia madaraka. Shida ambayo tunakuwa nao hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kuna kwanza
na kushukuru sana bwana Badonga, muda wetu ndio unakwisha bwana Badonga. Na kushukuru na wasikilizaji wangu, naomba muendelee kubaki kwenye line hapa, tunafunga matangazo yetu ya leo kwa upande wa radio, lakini tunaendelea mjadala huu katika mtandao wa internet. Ingia www.voaswahili.com, tukutane huko.